Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы күн дейміз бәріңізге достар. Тұрақты біздің тыңдармандарымыз және жаңадан қосылып жатқан біздің аса қымбатты да радио тыңдармандарымыз. Я міне бүгінгі осы сейсенбі күнгі бүгінгі түскі шай бағдарламасын біз бастап жатырмыз. Сіздер менен мен жүргізуші Нұрлан Қанат бір сағат көлемінде бүгін сіздермен бірге боламын. Сағат Алматы уақытымен 12:00-ден 13:00-ге дейін. Қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Сіздер радио отбасылық радио Назар FM радио толқынында келе эфирде қайта жүздесіп отырмыз. Әдеттегідей түскі шай бағдарламасы сіздермен бірге бір сағат көлемінде болады. Я, қымбатты тыңдармандар, мен айта кететін жайт, маңызды жайт, өйткені біз тікелей эфирде болғандықтан тікелей эфирдің біздің студиядағы телефон нөміріміз бар. Біздің телефон нөмірімізге қоңырау шалуға болады, немесе өз ой пікіріңізді WhatsApp желісі арқылы да жазып қалдыруға мүмкіншіліктеріңіз бар. Сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Я, біз сіздердің әрбір жазған хаттарыңызға немесе соққан қоңырауларыңызға қуанышты боламыз. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, біздің бүгінгі бағдарламамызды тартымды және қызықты өткізу үшін ат салсыңыздар және белсенді болыңыздар. Я, қымбатты радио тыңдармандар, біз ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы да ерекше болғалы тұр. Сондықтан осы тақырыптың төңірегінде сөйлескілеріңіз келсе, әңгіме дүкен құрғыларыңыз келсе, немесе ой пікірлеріңізді айтқыларыңыз келсе, қоса отырсаңыздар әбден мүмкіншілік бар. Душпан, бүгінгі бағдарламаның тақырыбы душпандық. Душпан деген не? Сіздің душпаныңыз бар ма? Қандай адамның душпаны болмайды немесе болады, қандай адамның душпаны? Сол осының төңірегінде біз бүгін көбірек сөйлесетін боламыз. Душпандылық деген не жалпы? Я, біз әдеттегідей, қымбатты радио тыңдармандар, біз қазір жақсы бір керемет әңге кезек беріп аламыз. Я, содан кейін сол көтеріңкі көңіл күйменен ары қарай бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Я, сіздердің бүгінгі бастап жатқан күндеріңіз, бүгінгі мына жалғасып жатқан сейсенбілік жұмыс күндеріңіз сәттілік өтсін, сәттілікте болсын деген ниетпен, пейілменен бүгін осы бағдарламамызды бастаймыз. Ендеше қазір тағы осы бір керемет әңге кезек беріп алайық, содан кейін ары қарай бағдарламамызда қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. қымбатты тыңдармандар, тағы ары қарай жалғастырамыз. Сіздерге тағы да қайырлы күн деуге біз шаршамаймыз. Я, қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Сіздермен бірге отбасылық Назар FM радио толқында. Қазір ғана сіздердің тыңдағандарыңыз осы Алтынай Ақбота Ақбота Керімбекованың «Жүрек сыры» атты әсем де сондай жақсы әнін бәріміз бірге тыңдап тамашаладық. Я, ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз түскі шай бағдарламасының тақырыбы дұшпандық туралы айтып біз бастадық. Я, дұшпандық деген не? Сіздің дұшпаныңыз бар ма? Яғни қандай адамның дұшпаны болмайды немесе болады деген осы сұрақтың төңірегінде бүгін сіздермен бірге әңгімелесетін боламыз. Дұшпандық мүдделері қарама-қарсы тараптардың, яғни индивидтер, топтар, ұйымдар, құрылымдар, тіпті мемлекеттер, тіпті қоғамдық жүйелер, тағы басқа осы сияқтылардың арасындағы бір-бірімен ымыраға келмейтін бітіспес күрестің түрі. Дұшпандық бір тараптың екінші тарапқа қатысты қарсылығы күшейген шақта ерекше өрістейді. Мұндай жағдай бір-біріне қарсы тараптардың өзара бітіспес тартыстары, қарақшылық әрекет, геноцид, нәсілдік, діни құдалау, тағы басқа осы сияқты түрінде көрініс беруі мүмкін әбден. Я, дұшпандықтың кек алуы, үштесу секілді сезімдерді өршіту арқылы жеке адамдар мен топтарды бір-біріне өріспей, бітіспейтін жағдайларға душар ететін. Жеке адамды өзін-өзі өлімге қиятын, яғни суицид жасайтын, я психопат, паранойя, эпилепсия сияқты патопсихологиялық күйзеліске ұшырататын кездері болады. Сонда қымбатты тыңдармандар, міне осындай жағдайларға алып келуі мүмкін өкінішке орай. Я, мына жерде бізде мынадай мәлімет бар екен. Дұшпан ол саған тек қана қастық ойлайтын, саған күліп тұрып, артыңнан жаман сөз айтатын адам деген екен. Я, бір тыңдармандарымыз, я, шынымен де солай екен. Яғни, ары қарай оқитын болсақ, менің де дұшпандарым бар еді, бірақ мен оларды жеңдім. Қазір олар мені көрсе 7 метр әрі жүретін болды. Бірақ мен бір нәрсені түсіндім. Ештеңеге күшпен жетіп болмас екен. Барлығына ақыл керек, ашуға бой алдырмай, ақылға салып ойлану қажет екен деген екен. Я, қымбатты тыңдармандар, міне осындай қызықты да бізге жазып жатқан тыңдармандарымызға алғыс айтамыз. Енді ары қарай жалғастыратын болсақ, сіздің өз дұшпаныңыз бар ма? Я, дұшпаныңыз болса, сіз оны білесіз бе? Онымен қалай күресесіз? Осы туралы ой пікірлеріңізді айта отырыңыз, қоса отырыңыз. Егер ондай адамдарыңыз болса, қалай оларменен күресіп, жеңуге ат салысып жатырсыз, егер болса. Я, арға жалғастырамыз. Шынымен де Абай атамыз айтқан ақылын, керемет дана Абай атамыздың айтқан бес дұшпан деген осы сөзіне біз тоқталып кеткім келеді, қымбатты тыңдармандар. Я, бес дұшпан. Абай осы айқындап берген адамгершілікке жат этикалық әдеп нормалары. Және Абай атамыз бес асыл ісінде нағыз адам болу үшін бес нәрсеге асық болу керектігін айтса, бес дұшпан да адам болам десеңіз, оған қайғы жесеңіз, өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекет, мал шашбақ деген екене. Бес дұшпанның білсеңіз деп адамның бойындағы жағымсыз қасиеттерді де сынға алады. Ақының түсіндіргендей адамгершілікке жат жаман қылықтар арамдық, әдепсіздік, әділетсіздік, жағымпаздық, жылпоздық, менмендік, қулық, сұмдық, пәлеқорлық, тағы басқа толып жатқан адам бойындағы жағымсыз қасиеттері болуы мүмкін екен. Өкінішке орай, Абай қазақ халқын дамуы үшін, оның басқа елдер қатарына ету үшін бұл әдеттердің бәрі де кедергі болатын қылықтар деп ұғып, бұларға барынша қарсы шығып, ақын сол кездегі ауылдың басты әдеттерінің бірі мүсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер малшашпақ тәрізді елді аздыратын мінез құлықты әшкерелеп, жұртшылықты олардан сақтандырмақ болды. Қазақ қауымның болашағы жастарының бойына адамгершіліктің асыл қасиеттерін қалыптасу туралы даналық ой қозғайды. Міне, қымбатты тыңдармандар, біздің осы Абай атамыздың, дана Абай атамыздың осы айтқан бес нәрседен қашық бол деген нәрсесіне біз жеке-жеке тоқталып кететін боламыз бағдарлама барысында. Қазірше біз қазір осы жерден үзіліс жасап, бір әнге кезек беріп алайық. Ары қарай бағдарламамызды осы Абай атамыздың бес нәрседен қашық болу туралы айтқан сөзіне тоқталатын боламыз. Қазір енді тағы да бір әсем бір әнге кезек беріп алайық, содан кейін біз қайта қауышатын боламыз. Қазір енді бағана мен айтып кеткендей, тағы да осы Алтынай Жорабаеваның, осы сәтте Жорабаева әншінің «Моно неге білмейсің» деген ән бірге тамашалап алайық.
Тасаңсыз асыл тасу түбінде жатады, су түбінде жатады, ой. Тасаңсыз сіз ой түбінде жатады, ой түбінде жатады, ой. Қырында киік жайлаған, суында балық ойнаған, жемде кеңес болмадым, hey, hey, hey. Ойыл деген ойынды, ойын тапсан тойынды, ойылда кеңес болмадым, ой.
Thank you.
жата, су түбінде жатады, су түбінде жатады. Ой. Таза мінсіз асыл сөз, ой түбінде жатады, ой түбінде жатады. Ой.
Ары қарай жалғастырамыз, қымбаттар тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Мен тағы да қайталап кетейін, біз тікелей эфирде болғандықтан біздің студияда телефон номері жұмыс істеп тұр, тікелей эфирде. Қымбаттар тыңдармандар, егер ой пікірлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, осы телефонға қоңырау шалуға болады, немесе осы телефон арқылы WhatsApp желісімен де бізге хат хабарларыңызды жазып қалдыруға да мүмкіншілік бар. Біз міндетті түрде сіздердің хат хабарларыңызды эфир барысында оқитын боламыз. Енді біздің телефон нөмірімізді жазып алыңыздар, немесе жаттап алыңыздар. Біздің телефон нөмірі, студия телефон нөмірі, тұрақты телефон нөмірі бұл 8-707-724-30. Міне осы телефон арқылы бізге байланысқа шығуға болады. Ары қарай жалғастыратын болсақ, біз әдеттегідей түскі шай бағдарламасында, қымбаттар тыңдармандар, біздің бірнеше айдарларымыз бар. Осы айдарларымызды сіздерге таныстыра кетсек, ол бірінші ауа райы болжамы. Біз қазір жаз мезгілі, міне шілде айының аяқ жағына да таяп қалдық. Жаздың аптап ыстығы болып жатқан уақыты, бірақ бүгінгі күнге қандай бізде болжам бар екен, осыны біз осы мәліметті бере кетейік сіздерге. Яғни бүгін 25 шілде 2017 жыл Алматыға және елордамыз Астана қаласына арналған ауа райы болжамыменен таныс болыңыздар. Синоптиктердің болжамы бойынша бүгін 25 шілде 2017 жылы Алматыда ауа температурасы күндіз +34 градустық, күн ашық болады деп күтілуде. Ал қазір Алматыда +30 градусты көрсетіп тұр екен. Яғни түстен кейінде ауа температурасы әлі де жоғарылайды деген осындай күтілім бар екен. Ал елордамыз Астанада ауа температурасы күндіз +30 градус ыстық. Күндіз күн ашық болады, бірақ кешке қарай күн аздап алабұлтты болуы мүмкін деген болжам бар. Қазір елордамыз Астанада +25 градус ыстық. Міне, қымбаттар тыңдармандар, жаздың сол шілде айының аяқ жағында осындай аптап ыстықтар бізді әлі де күтіп тұр деген сондай болжам бар екен. Әр нәрсе өз уақытымен болуға тиіс. Біз жазда жаздың ыстығын көруіміз керек, қыста қыстың суығын да сезінуіміз керек. Енді ары қарай жалғастыратын болсақ, қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Бүгінгі көтеріп жатқан тақырыбымызды тағы да қайталап кетейін. Дұшпан деген кім? Дұшпаныңыз бар ма? Қандай адамда дұшпан болмайды немесе болады деген сұрақтарды біз көтеріп талқылап жатырған жағдайымыз бар. Сондықтан егер ой сұрақтарыңыз болса, осыған байланысты қоса отырсаңыздар болады. Мен жаңа басында осының алдында, әннің алдында бір уәдет кеткенімде сол әдемді орындауға қазір тырысамын. Абай атамыздың, біздің дана Абай атамыздың айтқан бес нәрседен қашық бол деген нәрсесіне біз тоқталып кетеміз деп айтқан болатын. Ол өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ. Бұл біздің бес дұшпанымыз өкінішке орай. Соның біріншісі өсекке байланысты. Өсек Абай заманда ел арасында кең тараған, адамгершілікке жат жаман қылықтардың бірі өсек айту, яғни өсек шілдік болды. Өсек біреуді сыртынан даттау, кінәлау, жала жабу, жалған сөз айту, әсіресе би, болыс, белсенділер, атқамінерлер арасында бірін-бірі аңдау, бар болса көре алмау, жоқ болса бере алмау қазақ өмірінің ең бір келеңсіз жағы болған екен. Осы жайға реніш білдірген ақын 24-ші сөзінде қазақ ортасында да ұрлық, өтірік, өсек, қастық қылатын малды түзден бөтен жақтан түзу жолмен іздеп өрістегілер өрістілік күн болар ма екен деген деп армандаған екен. Иә, өсектің қазақ ортасында кеп кең тараған бір түрі ол жалақорлық және арыз қойлық, өтірік, өсек, домалақ арыздар. Абайдың өз кез сыртынан да талай өзінің сыртынан да талай жауға айтқан болатын. Ақын атамыз қазақтың қайсының бар санасы қылт етерде дап дайын бір жаласы. Пысықтықтың белгісі арыз беру, жоқ тұрса да бес бересі алталасы деп жақтарын әшкерелейді. Көжекбайға арнаған өлеңде де есек өсекті кәсіп еткен біреуді біреуге жамандауды әдетке айналдырған сөз тасығыш өсекшінің жиіренішті бейнесін жасайды. Жамантайдың баласы кежек деген әркімге есек өсек тасып безек деген досын келіп досына жамандайды, шіркінде ес болмайсын кезек деген деп өлеңдетіп те айтқан жағдайы бар екен. Қымбаттар тыңдармандар, міне ол өсекке байланысты азда болса сіздерге беріп кеткен мәліметіміз. Абай атамыздың осы бес нәрсесіне біз жеке-жеке тағы да тоқталып өтетін боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Егер ой пікірлеріңіз болса, тағы да қосып отыруға мүмкіншіліктеріңіз бар. Яқын батырдың бар, ары қарай біз тағы да бір әмменен жалғастырсақ деген ой ниетім бар. Егер қоятын сұрақтарыңыз болса, осы ән барысында да бізге хабарласып, өз ой пікірлеріңізді жазып қалдыра беріңіздер. Өткені біз әннен кейін міндетті түрде сіздердің хаттарыңызды эфир барысында оқитын боламыз. Қазір осы Бүркіт пен Айшаның «Бәрі жақсы болады» әнін бірге тамашалайық.
Бәрі жақсы болады. Атағы тағы жүрек сен деп солады. Көңілің жүре толады. Бәрі жақсы болады.
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, тағы да міне осы керемет жақсы бір Бүркітпен Айшаның бәрі жақсы болады әнінен кейін мен сенемін, үміттенемін, бәріміздің көңіл күйіміз көтеріліп, аз да болса көтеріліп қалған шығар деп ойлаймын. Иә, ары қарай жалғастырамыз. Біздің тағы да кезектегі айдарымызға кешіңіздер, кезек берсек, бұл біздің тарихқа үңілу, яғни атаулы күндер. Бүгін қандай 25-ші шілде күні қандай вақиғалар менен есте қалды екен, және тағы да қандай туған күн иелері бар екен, жалпы осы туралы қысқаша бір мәлімет беріп кетсек деймін. Иә, түскі шай бағдарламасын тұрақты тыңдармандар жақсы біледі, біздің осы айдарымыз да бізге сондай бір бүгінгі күннің бір атаулы күнді еске түсіретін жайы бар екен. Иә, бүгін Тунисте республика күні екен, яғни 1957 жылдың 25 шілдесінде елде Бей-Мухаммед Ламиннің монархиясының аяқталғандығы және Тунис республикасының құрылғандығы жарияланған күн екен. Және Коста-Рикада Гуанакаста күні, яғни 1814 жылдың 25 шілдесі күні Никарагуаға тиесілі болып келген Гуанакасте провинциясы Коста-Рикаға өз еркіменен қосылған екен. Иә, тағы да бір есте қаларлық тарихи уақиға әлемдік, бұл Пуэрто-Рикода Конституция күні дейді. Жыл сайын 25 шілдеде тойланатын тәуелсіздік күні Пуэрто-Риконың ресми мемлекеттік мерекесі болып саналады. Бұрын бұл мереке 1898 жылы американдық әскердің шабуылына байланысты басқыншылық күні деп атап кеткен екен. Иә, тағы да бізде осы жерде бірнеше адамдардың туған күні атап жатыр екен, оларды да айта кетейік. 61 жасқа толған, яғни 1956 жылы толған круиз тур агенттігі жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры, Қазақстан географиялық қоғамының президенті, Қазақстан байкерлер қауымдастығының президенті Петрухин Дмитрий Иванович дүниеге келген екен. Яғни білімі жоғары, Қазақ спорт және туризм академиясы, мамандығы туризм менеджері, орта білімі Қарағанды тау техникум маманы, тау электромеханигі, еңбек өтілімі 1981 жыл менен 1991 жыл аралығында Қарағанды облысы Саран қаласының Сокурское шахтасында тазартпа кенжар жұмысшысы және Қарағанды көмір бастиының кен орнында жұмысшы болған. Ал 1991 жылы круиз тур агенттігін құрады. 2001 жылдан бері Қазақстан байкерлер қауымдастығының президенті. Олимпиадада Азияда алауын алып жүру эстафетикалық рәсіміне 2008 Олимпиада Қытай және 2011 жылы Азияда біздің Қазақстанда болған осыларға қатысқан, екеуінде де Олимпиада алауын өз мотоциклімен алып жүрді дейді. Терравита жобасының жетекшісі де болып табылады. Тағы да бір осы бір туған күн иесі бар екен, ол 24 жасқа толып отырған бүгін, яғни белгілі спортшы, ауыр атлет Чиншало Зүлфия Салахар қызы дүниеге келген екен. Алматы қаласында туған, 2008 жылдан бері ауыр атлетикада Қазақстан Республикасының ұлттық құрамасының мүшесі, ауыр атлетикада 53 келі салмақ дәрежесіндегі ең жас әлем чемпионы. Иә, 16-шы Азия ойындарының күміс жүлдегері, 2009 жылы әлем чемпионы, яғни 2010 жылы Сингапурда жастар арасында тұңғыш олимпиада ойындарының күміс жүлдегері болды. Ал 2012 жылы Зүлфия Лондондағы олимпиада ойындарында алтын медаль жеңіп алып чемпион атанды. Кейін допинг дауына байланысты ВАДА Чиншалоның медалін қайтарып алған екен. Міне осындай туған күн иелері бар екен. Тағы да бір туған күн иесіне біз аттап кетсек артық болмас. Бұл кісі 1930 жылы туылып, 2002 жылы қайтыс болған екен. Ғалым, әдебиет зерттеушісі, филолог ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы Ұлттық Академиясы академигі, Қазақ КСР халық ағарту ісінің озаты, Қазақстан ғылым академиясы Шоқан Уәлиханов атындағы сыйлығының лауреаты Сәтбаева Шәмшия Бану Қаныш қызы дүниеге келген күн екен. Қазіргі Павлодар облысы Баянауыл ауданы Қаныш Сәтбаев атындағы ауылда туған. Қазақ педагогикалық институтын, яғни қазіргі Абай атындағы Қазақ ұлттық педагог университеті, Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетін аспирантурасын бітірген. Я, оның біз еңбек жолдарын жақсы білеміз, оның бәрін айта отыру тіпті артықта болар, өйткені біз оны бізге өте жақын таныс тұлғалардың бірі екеніне біз ешқандай күмәніміз жоқ. Қымбатты радио тыңдармандар, міне бүгінгі 25 шілде күні осындай атаулы тарихи нәрселерменен, оқиғаларменен есте қалып отыр. Я, қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Қазір тағы да бір әсем әнге кезек беріп алайықшы, я. Содан кейін біз бағдарламамызды сіздермен бірге қайта жалғастыратын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Бізге келіп түсіп жатқан хаттар бар. Осыларды оқып, ары қарай біз осы бүгінгі тақырыбымызды жалғастыратын боламыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Қазір Гүлнұр Оразымбетованың әсемде осындай бір керемет наз ән бірге тамашалайықшы.
Sure.
Жалғастырамыз ары қарай, қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Біз қазір Гүлнұр Оразымбетованың Наз деген осы бір әсемде, тартымды әнінде бірге тамашаладық. Біз жаңағы жоғарыда мен айтып кеттім, Абай атамыздың осы бес адамның бес дұшпаны туралы. Соның бүгін қазір біз өсек деген осы бір дұшпанымыз болды, соны таныстырып кеткен болатын. Енді ары қарай өтірік дейді, өтірік, мақтаншақ, еріншек, байыпкер, мал шашпақ деген осы сөздерінің екіншісі өтірік. Адамның тағы бір дұшпаны бұл Абай атамыздың айтуына қарағанда бұл өтірік. Бұл бәрімізге белгілі нәрсе. Ақын өсекшілдікті, опасыздықтың, арамзалықтың, екіжүзділіктің ең жексұрын көрінісі ретінде айыптайды. Өсек аянға үйір, желбуа жандарды өлтіре сынап, адамдардың бойындағы өтірік айту кеселді, секілді кеселді қасиеттерді уытты тілмен әшкерелейді. Өсекте болар болмас бір негіз болуы мүмкін, ал өтірік мүлдем жалған, шындыққа, ақиқатқа ешбір жанаспайды. Ақын өтірікті ең бір жеркенішті түрі ретінде сипаттап, өз халқын осындай бір сұм кесапаттан тартуды арамдайды екен. Ақты қара деп, яғни қараны ақ деп, өтірікті шын деп ант ететұғын кісілерді Абай имансыз, азған адамдарға жатқызады. Өтірікке ақын шындықты, турашылдықты, ақиқатты қарсы қояды. Арасы жоқ сөзінің, ырысы жоқ өзінің. Өңкей жалған мақтан мен шынның бетін бояйды деп, өтірік пен өтірікшілердің бет пердесін ашасын айды екен. Ақын адам болам десеңіз, өтірік айтудан, екі жүзділіктен құтылып, шындық пен ақиқат пен өмір сүру керек деген терең тұжырым жасайды. Осыдан кейінгі тағы бір Абай атамыздың айтқан бұл тағы адамның бес дұшпанының бірі бұл мақтаншақтық. Абай өз өмір сүрген заманда ел адамдарының әсіресе үстем деп өкілдерінің бойында үстем тап өкілдерінің бойында жиі кездесетін жаман қылықтардың бірі мақтаншақ, даңғойлық. Ондай әулекі адамдар өзін дәріптеуді сүйетін, басқалардың алдында білімді, жағымды болып көрінгісі келетін бөспе сөзге құмар. Абай сөзімен айтқанда мақтаншақтар біреуді демесін демейді, десін дейді. Бай десін, батыр десін, қу десін, пысық десін, әрдайым не түрлі болса да десін деп азап танып жүреді. Ондай мақтаншақтарды ақын үш түрге бөледі екен. Біреуі жатқа мақтанарлық мақтанды іздейді, ол надан да болса адам. Екіншісі өз елінің ішінде мақтанарлық мақтанды іздейді, оның надандығы толық, адамдығы толық емес. Үшіншісі өз үйіне келіп айтпаса, я ауылына ғана келіп айтпаса, өзге кісі қостамайтын мақтанды іздейді, ол наданның наданы, хам өзі адам емес. Ақын мақтаншақ болыс билердің мінін бетіне басып, жас ұрпақты мақтаншақтың құлы болуға шақырады, құлы болмауға шақырады. Қымбатты тыңдармандар, осындай Абай атамыздың жазып қалдырған өсиет сөздері бізге, мен ойлаймын, сабақ, үлгі ретінде болу керек, және өмірімізге қолданатын сондай бір сөз ретінде біздің бір өміріміздің бір ережесі дейміз бе, қағидасы дейміз бе, сондай болуға тырыспағымыз керек. Шынымен де мақтаншақ адам, өтірікші адам, бағана айтып кеткендей өсекшіл адам, ол алысқа бармайды. Оның өмірі де ертең ашылып шашылған кезде осының бәрінің дұрыс болмағандығын кейін түсінетін жайты бар. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Біздің уақытымыз не зымырап өтіп бара жатыр, бізде әлі бірнеше айтатын көптеген қызықты мәліметтеріміз бар. Егер сіздерде бар болса, ой пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Бізге қазір SMS жүйесіне келіп түсіп жатқан, WhatsApp жүйесіне келіп түсіп жатқан хаттар бар екен. Соның бір екеуін оқи кетсем, дұшпаның болмағанын қаласаң, үйіңнен шықпай түрелік болып жата бер. Ал дұшпанды азайтқың келсе, көркем мінезді болуға тырыс дейді. Өте жақсы, өте керемет айтылған сөз екен. Өзім ешкімді дұшпан деп есептемеймін, бірақ дұшпандарым бар екені анық дейді. Я, бетпе-бет келген дұшпаныңнан қасыңда өтірік күліп жүрген дұшпаның өте қауіптірек дейді. Міне осында қызық пікірлерді жазып жатырған екен. Я, қымбатты тыңдарманда, ары қарай біз жалғастырамыз. Тағы да бір әсем әнге кезек беріп алайық. Одан кейін ары қарай біздің осы Абай атамыздың тағы да бір екі жаңағы біздің дұшпанымыз туралы бір екі айтатын ауыз сөзі бар. Соны біз ары қарай жалғастыратын боламыз. Қазір тағы бір әсем әнге кезек беріп алайық. Содан кейін міндетті түрде ары қарай жалғастыратын боламыз.
Жанымда, ай, на, 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 на
Ары қарай жалғастырамыз қымбаттар тыңдармандар. Міне осындай бір кес әсем көтеріңкі көңіл күй беретін, көтеретін, көңілімді көтеретін әсем әнді орындаған Ерке Есмахан қыздарыңыз, иә. Ол бал сезім әні болған болатын. Ярға жалғастыратын болсақ, біз тағы да бір айдарға кезек берейік. Бұл естеріңізде болса, біздің тұрақты айдарымыздың бірі есімдер сыры. Яғни, сіздің есіміңіздің сырын, мағынасын сіз біле жүріңіз. Егер осы аттардың ішінде, есімдердің ішінде сіздің атыңыз болып қалып жатса, осы естеріңізде бола жүрсін деген мақсатпен. Я мағаз деген ат бар, яғни араб тілінен алынған маза, махаббат, сүйіспеншілік, яғни қымбатты, сүйікті деген мағынаны білдіреді екен. Я ұнтай қандай керемет. Я мағауя деген атты біз жиі кездестіреміз. Бұл сау саламат, құтылған деген мағынаны білдіреді екен араб тілінен алғанда. Яғни мағзум деген араб тілінен алынған тағы да масум деп атады бұны. Шақырылған, қонақ, мейман деген мағынаны білдіретін керемет ат екен. Мағруф деген араб тілінен алынған, бұл жалпыға мәлім, қолдау тапқан, дені түзеу, жәрдем беру, қайырым жасау деген керемет мағынаны білдіретін аттардың бірі екен. Енді майдан деген атты да біз жиі кездестіреміз. Бұл да араб тілінен алынған мейдан, яғни ашық алаң, соғыс алаңы, майдан біздің қазақ тілімізде майдан ғой енді. Деп қазақ тіліне осылай кірген сөз, иә. Біз оны осындай мағынасы бар екен. Бұл есім Ұлы Отан соғыс кезінде туған балаларға көбінесе қойылған ат екен. Я мақсат деген атта жиі кездесетін қазақ халқының арасында бұл араб тіліне алынған арман, тілек, тілеп, тілеу, яғни күтіп алған деген мағыналарды білдіреді. Яғни басқа түрлер мақсұт деп те атайды оны. Мақсұт бай, мақсұт бек деген де аттар бар. Я мағсұм деген араб тіліне алынған мағдум, яғни мырза, қожайын деген мағынаны білдіретін ат екен. Содан кейін маман деген ат, ол яғни қолынан іс келетін, өнерлі, шебер, маман адам деген мағынаны білдіретін аттар екен. Міне қымбатты тыңдармандар, осындай егер осы есімдердің ішінде сіздің есіміңіз бір шығып қалған болса, біз өте қуаныштымыз. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Біз Абай атамыздың жағы бес дұшпан туралы айтып жатқан жайтымыз бар еді, соны арға жалғастырсақ. Еріншек деген нәрсе, ол да біз адамның бір дұшпандарының бірі екеніне біз жақсы білеміз. Яғни адамдардың бойына біткен жаман қылықтардың ішінде ең жағымсызы бұл еріншектік. Абайдың түсіндіруінше еріншектік күллі дүниедегі өнердің дұшпаны екен. Талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік бәрі осыдан келіп шығады дейді. 38-ші сөзінде ақын күллі адамды қор қылатын үш нәрсе бар, сонан қашпақ керек. Әуелі надандық, екіншісі еріншектік, үшіншісі залымдық деп адам баласын қор қылатын жағымсыз жаман қылықтардың бірі еріншектіктің зияндылығы ерекше делінген. Надандық білімсіздіктен, сауатсыздықтан туындаса, еріншектік адамның талапсыздығынан, жігерсіздігінен, енжарлығынан пайда болатын қылық. Ақын еріншектіктен құтылудың бірде бір жолы, әрі адам іс әрекетін ақылға салып, өз бойындағы талапсыздық, жігерсіздік, енжарлық сияқты жағымсыз міндерінен арылуға шақырады. Ер кісі ақылға кермек, бойды жеңбек, өнерсіздің қылығы өле көрмек. Шыға ойламай, шығындап қылық қылмай, ерінше өздігінен көпке көнбек деп түйіндейді ақын өз сөзінде. Қымбаттар тыңдармандар, біздің уақытымызда зымырап ұшып бара жатыр. Біз тағы да осы соңғы біздің осы Абай атамыздың сөзіне сай адамның дұшпанының, бес дұшпанының бірі бұл бекер мал шашпақ деген осы сөзіне кезек берейік. Осы туралы да біраз мәлімет бере кетейін. Бекер мал шашу деген не? Абай жалпы өз шығармаларында қолында бар қаржы мен мал мүлкін дұрыс пайдалана алмайтын, өз пайдасын білмейтін, сырт көзге жомарт болып көрінуге тырысатын мақтаншақ адамдарды өлтіре сынға алған екен. Ақын шынайы мырзалық, жомарт және сараңдық ұғымдарына талдау жасайды. Сараңдар малдан басқаны ойламайтын дүниеқор, малқұмар жандар. Олардың жақыны мен жолдасы бар үмітімен сенері тіпті денеде мал. Ал жомарт болса, ол кеңпейіл, қол ашық адам. Жомарттық нағызды қазаққа тән қасиет. Абай інісі Оспанды осындай қасиеті үшін жақсы көрген. Үй базары, түз тойы, ала бар мен келе бердің бейнесі санаған. Мырзалардың да, мырзалықтардың да түрі көп. Ақын бекер мал шашушылықты осының екеуіне де қарсы қояды. Еңбексіз табылған дүние малды орынсыз жұмсайтын дарақыларды сынап мінейді. Босқа мақсатсыз қаржы жұмсайтындарды кешіңіздер, орынды іске жүріп ой таппаған, не болмаса жұмыс қып мал таппағандарды сынай келіп, қасиетті болмайды ондай жігіт, әншейін құр бекерге бұлғақ таған деген тұжырымға келеді. Ойшыл ақын бес асыл мен бес дұшпанның жөнінде тұжырымдағанда өз замандағы қазақ өмірінің диалектик қайшылықтарына нақтылы мысалдар мен болмыстық деректер мен терең талдау жасаған екен. Керенаулыққа, талапты, надандыққа, білімділікті, өсек пен өтірікке, шындық пен әділеттікті, еріншектікке, еңбекқорлықты, мақтаншақтық пен мал шашпақтыққа, парасаттылық пен ұқыптылыққа қарсы қояды. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, осы Абай атамыздың бес дұшпан туралы айтқан өсиет сөзін біз сіздермен бәріміз толық мәліметті алдық деп үміттенемін, сенемін. Ары қарай бағдарламамыз жалғасса да, шынымен де мына келіп түсіп жатқан хаттардың тағы бір екі үйін оқып кетейін, содан кейін біз сіздермен бүгінгі бағдарламамызды аяқтап қорытындылайтын боламыз. Дұшпан барлығында бар, көре алмайтын адам да дұшпан саналады. Олар кейде біреуді өлтіріп, тіпті абыройды шашып жатады. Өз басым дұшпан дегеннен қатты қорқамын. Сыныбымда дұшпандарым бар, олар менің жақсы оқығанымды көре алмайды. Сонда мен оған, олар маған дұшпан. Дұшпан деген сөздің өзі қуанышты, қорқынышты естіледі. Сондықтан ондай адамнан алыс жүр. Мынадай цитата бар ғой. Өзіңді жоғары көтеретін адамдармен ғана бірге жүр, өйткені барлығы сені жардан құлатқысы келеді дейді бір ойында бір тыңдарманымыз ойын осылай келтірген екен. Қымбатты тыңдармандар, мына жерде біз сіздерге тағы да бір осы қазақтың мақал-мәтелдері көп қой, осы дұшпанға байланысты, достыққа байланысты, осы туралы кішкене оқи кетейін. Дәрежең төмендесе, досың бетін сырттай береді. Адам психологиясының ғажап сыры осында ма деймін. Ондай адам өзінің кім екендігін көрсеткенін сезбейді дейді. Не құрлым адал болсаң, со құрлым адамдар шеттей береді. Себебі алғанымды айтып қояды деп күдіктенеді. Міне, адамдардың ара қатынастары қандай қайшылықты тіліңді тістеп тұрып қаласаң дейді. Мейман достыққа жетер жүйрік жоқ. Құрбы құрдастың қалжыңнан да сергектіңді шындықты аңғарасың дейді. Қымбатты радио тыңдармандар, біздің міне бізге бөлінген бір сағат уақыты көзді ашып жұмғанша өте шықты. Мен сіздермен келесі кездескенше де қоштасқым келеді. Келесі түскі шай бағдарламасында біз бұдан да қызықты әртүрлі жан-жақты тақырыптарды талқылайтын боламыз. Сондықтан біздің түскі шай бағдарламасы отбасылық назар FM радио толқынына тұрақты шығатын күндерін естеріңізге тағы да сала кетейін. Ол сейсенбі және бейсенбі күндері сағат түскі сағат 12-ден 1-ге дейін уақытта шығады. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Тағы да осы бір әнді әнменен сіздерменен бүгін қоштассамын. Сау саламатта болыңыздар, аман болыңыздар, қай жерде жүрсеңіздер де сәттілік сіздерге тілегім келеді.
пах пах қандай ғажап ес шат 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 қиялыма әлес қандай ыстық жүрегімен сүйіс созылған кірпігімен күйіш пах 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 қандай ғажап ес шат 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 қиялыма әлес қандай ыстық жүрегімен сүйіс созылған кірпігімен күйіш пах 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 жүрегім жалқыды сенің қиялыңнан бұл денем балқыды оятым оқымды ұмыттым шартымды мұндай ғажап ес құштар етер әркімді пах 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 көркіңе тәнтімін дәмін сезгім келеді тәніңдегі қатыңның жанарың жарқылын басылмай алқымын іздеймін өзіңнен көзқарасыңнан күнім сезім алаусыңды сүйер нәзік мүсінді жолап алсам деймін сенің есіңді күлімдейсің бірақ ішіңде мұң сұрақ буырқанып қаным өзіңнен ұяласың жаным сөніп шырақ пах 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 қандай ғажап ес шат 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 қиялыма әлес қандай ыстық жүрегімен сүйіс созылған кірпігімен күйіш пах 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 қандай ғажап ес шат 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 қиялыма әлес қандай ыстық жүрегімен сүйіс созылған кірпігімен күйіш пах 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 бәрі сенің еркіңде жаныма жол тауып өтуге сәнің тәнің талғамың өзіңде және мендей жігіттің қарсы емессің етуіне бах 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 қандай асау шіркін маған жағатын бар екен ол мінез құлқың саған әдер налған әдісіңді білсең